Vítajte pri počúvaní 4. špeciálnej epizódy Lifeu, ktorú sme pripravili v spolupráci so Slovak Ultra Trail. Cieľom týchto epizód je priblížiť jednotlivé preteky z SUT ligy, podať čo najaktuálnejšie informácie o výsledkoch a priebehu pretekov, či poskytnúť krátke rozhovory s organizátormi, bežcami a ďalšími účastníkmi týchto akcií. V tejto epizóde sa povenujeme úplne novému podujatiu v kalendári SUT, ktorým je Ultracross 55. Budeme počuť dokopy 4 rozhovory, a to 3 bežcov a 1 organizátora. A keďže toho máme na dnes trochu viac, nebudem zbytočne naťahovať a poďme na to. V prvom rozhovore sa presunieme k rýchlej leteckej stovke, kde zvíťazil Martin Halas s časom 9 hodín a 25 minút. Za ním skončil Matej Oravec za 9 hodín a 47 minút a na 3. mieste náš český brat Tomáš Tverák s časom 10 hodín a 39 minút. Zaujímavosť je, že ďalší 11 bežci mali čas pod 12 hodín, čo sú naozaj skvelé výsledky. Za ženy to tam zarúbala Vanda Koniarová s časom 11 hodín a 38 minút na celkovo 9. mieste. Pol hodinku za ňou prišla Češka Klára Burdová a tretia pribehla Evka Mareková s časom 13 hodín a 6 minút. Toto sú naozaj krásne výsledky a samozrejme gratulujem aj všetkým ostatným, ktorí sa zúčastnili a užili si to na maximum. Aby sme mali trochu predstavu, ako vyzeralo čelo štartového poľa, vyspovedal som práve druhého najrýchlejšieho, ktorý sa mimochodom chystá aj na Ultracross 55, takže v rýchlosti spomenieme aj to. Nech sa páči, toto je prvý rozhovor a Matej Oravec.
Ako to po týždni hodnotíš celé? Aké to tam bolo?
No, bola to veľmi príjemná akcia, tak ako aj minulý rok. Tak už išli sme tam s tým, že vieme, ako je to organizované a poznali sme trasu, ktorá je vlastne každý rok taká istá. Takže som sa prihlásil s tým, že sa teším na super akciu a bolo to naozaj super akcia. Počko bolo výrazne pohodlnejšie a pohodovejšie ako minulý rok. Uh-huh. A minulý rok boli snehy, fučalo, bolo to takéto zmrazivé. Teraz to bola taká naozaj príjemná jarná pobehovačka. Kvietky občas na lúkach, ale sneh prakticky žiadny. A hore na Inovci bolo pár vločiek padnutých, takých primrznutých. Mm-hmm. No, ale to bolo len tak na efekt. Žiadne brodenie sa snehom.
Ale trošku vám fúkalo.
Ako fúkalo, ale stále si myslím, že to bolo lepšie ako v lani.
No asi, to asi všetko by bolo lepšie ako minulého roku. No. Ten priebeh celý tých pretekov, lebo čo som pozeral, ja som aj sledoval vlastne tú sobotu výsledky online a išlo to tam, že ste sa riadne pretekali zo začiatku a vlastne až do konca v podstate. Ako to z tvojho pohľadu celé prebiehalo od začiatku do konca? Išlo sa ti dobre, alebo si mal možno nejaké krízy? S kým si šiel a tak?
No, tak zo začiatku tam je hrádza, neviem, či všetci vedia, aká zhruba je trasa, ale začína to 20 kilometrami prakticky po rovinke. Najskôr po hrádzi, potom cez Beckov, stále po asfalte viac menej. A teda ten začiatok zvykne byť rýchlejší ako na iných stovkách, pretože tam pretekárov nič nebrzdí. Tak pridal som sa vlastne do skupinky, čo bola na čele. Majo, Priatka, Martin Halas, Tomáš Štvenák a išiel s nami Adam Drga. Dúfam, že som na nikoho nezabudol. Takto zhruba v skupinke sme išli zaťaž skoro pod tú druhú občerstvovačku. Občas niekto viac vpredu, niekto viac vzadu. Ale to sme si aj pokecali, takže príjemný úvod. Bolo to určite rýchlejšie ako v nejakých kopcovitých stovkách, ale zároveň to nebola žiadna veľká pretekárina. No potom prišiel prvý kopček a tam Majo si išiel, ako keby si to ani nevšimol. Majo si išiel dopredu proste. A nikto sme mu nejako ani neskúšali kontrolovať. A ja som vytiahol chleba, lebo som začal byť hladný, takže išiel predo mňa Martin, Tomáš. Ja som si povede dojedol, potom sme sa nejako stretli až za druhou občerstvovačkou v Kalnici. lebo som našiel takúto rukavičku z paličky. Uh-huh. Myslel som si, že Mario strátil. Tak som mi najskôr podal Tomášovi, že neho dobehne a podám ju. Tam som obiehal Tomáša, takže prvý z nás bude nesť rukavičku. Tak som išiel zase na stíhačku. A videl som stále Maja ako relatívne kúsok predo mnou, ale išiel rýchlo. A dobehol som Martina a vravím, že idem Majovi zaniesť rukavičku a Martin, že to je jeho. Tak som už nemusel makať potom, tak som odovzdal Martinovi. Maja toho som už sa nevidel až potom, keď do cieľa nejako prišiel. A s Martinom sme sa tak... Šli sme celkom pospolu až po občerstvovačku na Duchonke. Tam šiel Martin dopredu, ja som ho ešte raz som ho dobehol, ale už som nemal na... Takže od stúpania na Palskú Javorinu prakticky, tak tu už sme šli on vpredu, ja som išiel na treťom mieste vtedy ešte asi. Majo tam už bol asi v druhom pokračovaní zadného kolieska. No a išlo sa stále dobre. Ja som sa nejako zase moc nenaháňal, lebo vedel som, že nemám nabehané, takže skôr som očakával, kedy ma vypne, uh-huh. ale nejak ma veľmi nevypínalo, takže šlo sa celkom príjemne až do cieľa bez nejakej výraznej krízy. Ale asi tak, no, že šiel som tak, aby som si to hlavne užil, pretože vedel som, že nemám na to, aby som sa pretekal s tými najlepšími. Uh-huh. Takže som si to užil a bol som skôr príjemne prekvapený tým, že som zabehol relatívne fajn. A ja som nečakal, že by som po 10 hodín treba znal.
Jasne. Akože čas je vynikajúci aj Martinov, aj tvoj, aj vlastne veľa ľudí dalo pod 11, po 12 hodín, čo je brutálny výkon pre všetkých. A čiže aj tá rovinka, že nerobilo ti to problém. Nevieš, v akom tempe ste to šli, len tak pre predstavu.
Šli sme to niečo nad 4 minúty na kilometr. Mhm.
To som aj tak predpokladal, čo je tiež slušné tempo a potom ísť do tých kopcov, to je to buď fakt človeka prekvapí, lebo Adam Drga mi vravel, že potom ho to tam vyškolilo trošku v tých kopcoch, že aspoň bolo vidno, že čo má natrenované.
Je to nepríjemné tam prechod z tej rovinky do kopcov, že máš tie stehna trošku ošlána, ne? On sa udomácnul s tomu mošom tempere.
Hej. Vrával si, že nemáš natrénované, tak čo to znamená v tvojom nejakom v tvojom ponímaní, že nemáš natrénované?
No, nemám natrénované si relatívne voči tomu, čo som behal ešte akoby minulý rok treba. Ale zvykol som nabehať vždycky nejakú stovku týždenne a teraz ako máme krpaniu a proste priority sa výrazne pomenili, tak behám len tak, aby som bol proste spokojný, aby som si trošku vyčistil hlavu a zároveň si to hlavne užil, že akoby nesnažím sa nejakým spôsobom behať preto, aby som bol fyzicky lepší. Aha. Takže teraz behám takých, ja neviem, 70 týždenne a keď sa mi nechce, tak proste idem pomaličky, keď sa mi chce, tak idem rýchlejšie. Akoby nejakým spôsobom som to takto mal aj predtým, ale stále akoby bral som aj ako jedna zložka toho behania je to, že sa zlepšujem fyzicky. Teraz, jasne. Akoby to som úplne vypustil, ale si to užívam. Uh-huh.
A tým, že si to v úvodzovkách len užívaš a zabehneš v úvodzovkách len 70 km, cítiš na sebe, že ako keby si pomalší možno, alebo že strácaš na tej výkonnosti?
Asi áno. Ja osobne mám taký pocit, že som aj pomalší, aj nie som proste taký vytrvalý asi, že cítim už každú, ja neviem, 30-ku, behám málo kedy, ani teraz. A je to už cítiť. A kedy to bolo aj tak, že 30-ku nejakým normálnym tempom som si bol schopný zabehnúť niekoľkokrát aj za týždeň kľudne. A teraz ma vie rozbiť aj jedna. Takže niečo na tom bude, ale ťažko povedať, no. Proste nemám dobre porovnanie asi, jasne. Že som na to nabehol tak plynulo nejako.
Jasne. Každopádne máš to vždy v sebe, keď vieš zabehnúť stovku za alebo pod 10 hodín, čo je fakt super. Presne som sa ťa chcel opýtať, že aká bola tvoja príprava na tú leteckú stovku, ale tým pádom si si, lebo čo ja aj, však sme sa bavili, aj vidím na Strave, že ideš na Maguru túto, na Maguru tamtú a vždy sa tam pohybuješ v tých svojich kopčekoch, či počas obeda, alebo po práci. Že asi takto vyzeralo.
Hej, ale v zime sa mi nechcelo ako asi veľa ľuďom behať s čelovkou, takže som si presunul to behacie okienko na obed, idem si zabehať cez obed a teraz už našťastie už sa dá aj po obede, takže možno to zase presuniem späť, ale v zime som skoro pravidelne chodil cez obed a keďže som nechcel moc akoby obmedzovať kolegov v práci, tak som si tam vedel proste hodinku a pol, a koľko človek stihne za hodinu a pol zo sprchou, tak toľko som proste mal. Takže som nikam veľmi necestoval, vybiehal som z domu na kopčeky, čo sú po ruke a v okolí.
Hej.
Našiel som si tu jednak Magura, to je taká ako tradičná, teraz sa tuto u nás ľubčí. A urobil som si ešte také koliesko, ktoré ma baví na druhej strane doliny. A tie som chodil tak raz to podľa chuti. Čo som to predil niečím bestrejším. Ale prakticky to bol denný chleba.
A ešte ťa to neomrzelo, tie kopčeky okolo teba?
Akoby mal pocit, že keby som šiel do iných kopčekov, niekam ďalej, no ako na Choč, do Rohanča a podobne, takže stále sa na to teším viac ako na tie, čo máme po ruke. Ale na druhej strane rozhodne to bolo lepšie ako ísť na Choč s čelovkou treba. Že
no jasne.
Cez deň tie pohľady trošku ale menej úžasného kopca sú povedzme lepšie ako len čumieť do kužela čelovky celý čas.
Presne tak. Dobre, letecká stovka bola, ďalšie na programe je Ultra Krass. Aj vlastne táto epizóda bude o Ultra Krasse. Je to z môjho pohľadu úplne iné ako letecká stovka alebo stovka celkovo. Predsa je to polovica, je to 55 km, iný terén, iné prostredie. Čo bolo taký dôvod, že si sa tam prihlásil a zaregistroval?
Dôvodov bolo viacero, ale jednak nepoznám to dobre v Krasse, takže ma lákalo poznať prostredie. Jednak urobíme si z toho takú rodinnú akciu a pôjdeme s Vandou Zali s rodičmi, takže všetci sa plánujeme nejakým spôsobom zúčastniť a urobíme si z toho zároveň výletík. Takže aj tento aspekt tam je. No a jednak mi to sadelo tak do pretekového kalendára. Nechcel som tam to rúbať veľa a toto bolo po takej dobrej pauze od tej leteckej stovky. A bolo to po ruke. Takže nebol dôvod, prečo si nevybrať Ultra Krass.
Ale bol si už v slovenskom Krasse?
Bol som a bol som si zaliesť v Zádieli a trošku sa tam prejsť. A to je asi všetko. To je asi jediná návšteva slovenského Krasse.
Takže to bude úplne nové a bude taká spoznávačka pre teba.
Teším sa, presne.
Pekne. Príprava na Ultra Krass tvoja bude nejak prebiehať, či budeš pokračovať v tom, čo robíš?
No, začínam nový cyklus, keď už je viacej svetla po obede, tak možno sa občas dostanem. Treba na ten Choč alebo nejakom do iných kopčekov okolí, takže vymením možno Maguru a druhú Maguru za iné kopce, ale inak princíp dostáva asi rovnaký. Pôjdem si zabehať, keď sa bude dať a bude na to chuť.
A užiť si to.
A zabehám si toľko, koľko bude chuť.
Tak, čiže neplánuješ teraz hrotiť intervaly, alebo sa nabehnúť na ten akože tréningový režim?
Nie, to určite nie.
OK. Čiže čisté užívanie si. Posledná otázka, ak by ťa niekto požiadal o radu, ako najrýchlejšie behať a viac vládať a mal by si to zhrnúť do jednej vety, tak čo by si poradil?
No, poradil by som nájsť si nejakého trénera, niekoho kvalifikovaného, kto v tomto vie poradiť a nepočúvať moje rady. Ja vám asi nikomu nepomôžem sa zlepšiť alebo zrýchliť, ale ak stačí, aby to bavilo človeka, tak proste behať, užívať si to a príliš netlačiť na pilu. Ale len sa kochať.
Tak, Pekne, pekne, super. Ďakujem ti za čas, za odpovede, za všetko a vidíme sa na krase.
Teším sa.
Ďakujem.
Vidíme sa. Onedlho.
Jo. Čau, čau.
Čau.
Keď sme už začali rozoberať ultrakras, porozprával som sa aj s hlavným organizátorom, ktorého netreba ani predstavovať. Porozprával, prečo sa rozhodol vytvoriť preteky v slovenskom krase, ako prebiehala príprava a na čo sa môžu bežci tešiť. Upozorňujem, že rozhovor sme nahrávali 18. marca, takže nie všetko bude platné. Každopádne, toto je Belo Spišák.
Ako som aj vravel, my sme sa o ultrakrase rozprávali už tú prvú epizódu Slovak Ultra Trail, ale chcel by som to počuť ešte raz všetko, aby aj možno podrobnejšie, aby aj ľudia vedeli, že o čo ide. A moja prvá otázka na teba je, že ako vznikla myšlienka organizovať okrem východniarskej stovky ďalšie preteky?
No, ja som si sám vlastne na seba ušil takú budu, lebo organizovanie už jedných pretekov je dosť náročné. Tak prečo neskúsiť ešte jedné? Však asi máme veľa času. Ale nie. Po slovenskom krase ja som poškuľoval už asi 3 roky, 3 alebo 4 roky, pretože je to naozaj krásny kus Slovenska a dosť neobjavený. Mal som nakreslených zo pár alternatív od 100 míľovky cez stovku, ale takto mi to vyšlo, že takáto na úvod, na rozbeh bude najlepšie asi také detské kratšie ultra. Mm-hmm. 55 kilometrové, ktoré je teraz viac menej aj také, by som povedal, v móde. Mm-hmm. Takže som sa rozhodol teda, prečo nepridať k Volovským vrchom ešte aj slovenský kras. Veď tu na východe máme kopec krásnych pohorí, kde sa dajú robiť ultra preteky. A tak preto.
Pekne, pekne. Akože aj Matejovi som vravel, že slovenský kras je krásny a konečne nová lokalita v kalendári Slovak Ultra Trail. Lebo tam sa asi nič nebeha. Akože celkovo.
Je tam jedna desiatka asi taká, ale to je len taká asfaltová, ktorá sa beží za Dielskou tiesňovou, za Dielu Kuchate a otačka naspäť. Mm-hmm. Ale trailového, pokiaľ viem, s výnimkou zo pár orientiákov, ktoré sa tam bežali v minulosti, tak tam nie je nič. A vlastne aj to je našou ambíciou Slovak Ultra Trail. Prinášať stále nejaké nové miesta, nové lokality a propagovať tak možno, že aj tú danú lokalitu alebo ten daný mikroregión.
Jasne, jasne, čo je skvelé. A podľa čoho si vyberal konkrétnu trasu? Lebo tých možností tam je zase milión.
Bolo to asi viac faktorov. Ten prvý a najdôležitejší je, že to okolie za dielu ja poznám asi najlepšie. Keďže nám Košičanom je to tam aj najbližšie a asi aj tá lokalita je, dá sa povedať, jedna z takých najkrajších, aj keď teda celý krás je nádherný, všetky planiny. Ale ako som hovoril, tam to poznám, mám to prebehané ešte z čias, keď som robil dog trekkingy. Tak to tam poznám. A keď som si to tak kreslil a pozeral, kde by sa asi dalo urobiť zázemie, ako by sa to dalo, tak mi vyšlo nejakých pekných 55 km, čo si myslím, že je taká fajn trasa na rozbehanie na úvod sezóny.
Parametrovo to 55 a prevýšenie tam je?
Prevýšenie tam je celkom také priateľské, také humánne, by som povedal. 2400 výškových metrov, osciluje to tam okolo tých 2400 výškových metrov.
Veľa ľudí, predpokladám, že v slovenskom krase neboli nikdy. A zaujíma ma, že z tvojho pohľadu, na čo sa ľudia môžu tešiť?
No, ja si myslím, že toto ultra bude celkom obľúbené, teda dúfam, že bude, a z pohľadu dosahovania dobrých časov, pretože kras, ako to už jeho názvu je, je to krasové územie a hlavne sú tam planiny, sú tam samozrejme aj nejaké škrápy a nejaké skalnaté úseky, ale po tých skalnatých úsekoch veľmi nepôjdeme, keďže sme v Národnom parku a budeme sa držať prísne turistických značiek alebo, alebo naučných chodníkov. Hlavne, čo bude pekné a čo bude typické pre toto ultra, pre tieto ultra preteky, budú planiny, ktoré sa dajú krásne behať, a záver bude taký, by som povedal, vyslovene epický. Naozaj je tam taký krásny od 40. do 50. kilometra 10-kilometrový zbeh s príjemným sklonom, kde sa naozaj dá bežať zadarmo. Uh-huh. Je tam síce nejaký taký tesne nad zadielskou chatou, taký trošku technickejší, asi 2-kilometrový padáčik. No ale potom od zadielskej chaty ten beh zadielskou tiesňavou, ten je taký krásny, epický, ten sa bude, myslím si, že každému veľmi páčiť. No a po ňom bude nasledovať klasická belovina. Ten záver bude taký...
Naučný chodníček.
Áno, áno, trošku taký, aby to nebolo zase len úplne zadarmo.
Ja som Matejovi teraz povedal, že to je dosť technické, tam celkovo v slovenskom krase je aj tá trasa technická, lebo ja som aj som mu povedal, že keď si človek chce podvrtnúť členok alebo niečo si spraviť, tak nech ide do slovenského krasu, lebo vždy mi to tak pripadalo.
Takže... No, sú tam úseky, kde naozaj, keď sa beží po tých škrapoch, kde treba dávať naozaj veľký pozor, a preto ja aj vrelo odporúčam vziať si paličky, ktoré určite využijú minimálne v úvodných 3 kilometroch a v záverečných 3 kilometroch. Ale na tých planinách je to krásne behateľné. Tam je to skvelé. A sú tam úseky, ktoré sú technické, a sú tam úseky, ktoré sú fakt, že behateľné.
Takže z každého rožku trošku.
Áno, taká všeho chuť.
Pri momentálnych výkonoch, čo ľudia dávajú, aj videl si leteckú, videl si ľudovú 50-ku, možno predpovedať môžeš, že aký čas prvého bežca očakávaš?
No, pre nás je to dosť dôležité, aby sme si takúto predikciu urobili, keďže na základe toho sa potom odvíja aj celá logistika občerstvovacích staníc, aby som vedel pripraviť dobrovoľníkov, kedy asi majú očakávať prvého bežca. A ja by som sa teda nečudoval, keby čas prvého bežca sa pohyboval niekde okolo 4 hodín.
Fú, fakt. No dobre.
Naozaj ten úsek vlastne z najvyššieho bodu trate, z osadníka bodovky, až vlastne po ten padák nad zadielskou chatou je taký krásny, dobre naklonený, tak príjemne naklonený zbeh, a tam ja si myslím, že tí najlepší bežci budú bežať v tempe, ktoré bude podľa mňa aj pod 4 minúty na kilometre.
Takže sa máme na čo tešiť.
No, budú to fukoty riadne.
Fukoty, hej. Tak to... Celé preteky budeš mať vybavené za 7 hodín a pôjdeš domov. A čo s víkendom?
No samozrejme, ešte tu máme faktor aj počasia. A ja pevne verím, že bude pekné počasie. Keď som vyberal aj termín pre kras, tak som sa snažil, aby to bolo už v čase, keď je relatívne teplo, ale ešte nie veľmi teplo, a keď je ten kras z môjho pohľadu asi najkrajší. Na prelome apríla a mája je fakt už pekne, tráva je zelená, kvitnú tam tie prvé kvietky, ešte nie sú také umorné horúčavy. Ak by to bolo tak, ako tomu bolo minulý rok, v roku 2023, tak by to bolo úplne excelentné. No, tohto roku to máme celé posunuté o nejaký mesiac, takže dúfam, že nebudú 30-ky teploty.
No, snaď, lebo to by bolo zlé. Ale možno tam už tie kvietky sú teraz, nie? Pri tejto zime, čo?
Ešte nie je tráva zelená. Keď som tam bol pozrieť pred pár dňami, tak ešte to je taká skorá jar pozimná, kde sú ešte také trávy, ešte také žlté.
OK. Ďalšia otázka. Či bolo pre teba zaujímavé vytvoriť niečo úplne nové? Že si prešiel aj východniarsku, že si to vymyslel, všetko si to naplánoval, nakreslil a už si to robil niekoľko rokov, čiže sa z toho stáva taký stereotyp možno časom a teraz pri tom krase vlastne prvý ročník, úplne niečo nové.
No, ja som si zopakoval niečo nové úplne pri východniarskej stovke už minulý rok, keďže sme mali trojročnú pauzu vďaka covidu. A musím povedať, že skriesiť preteky po troch rokoch je naozaj ako keby ich človek robil prvýkrát. Veľa vecí sa zmenilo, veľa vecí, ktoré bolo pred troma rokmi, už neplatí, sú noví ľudia, niektorí starostovia sa vymenili a naozaj to bolo celkom náročné aj s tou východniarskou stovkou a preto som niečo podobné očakával aj pri ultrakrase. A musím povedať, že som veľmi príjemne prekvapený, akým spôsobom sa k tomu postavili miestni ľudia. Aj na čele s Národným parkom Slovenský krás. S nimi som to začal riešiť už asi pred rokom, keď som s malou dušičkou tam poslal mail s nakreslenou trasou. A pozvali si ma teda na osobný pohovor, tak som tam išiel s takým jemne stiahnutým žalúdkom. Ale naozaj bol som veľmi príjemne prekvapený z ich prístupu, a ako vlastne boli takí podporní, ako sa im to zapáčilo. Na tých ľuďoch naozaj vidno, že ten Národný park majú radi a chcú ho otvoriť aj pre širokú verejnosť a trošku aj ten región spropagovať. A to isté bolo aj také isté zážitky a taká podpora som zažil aj pri starostoch miestnych obcí, či už to je Turňa nad Bodvou, alebo Háj, Hačava. Fakt, nápomocní ľudia, veľmi milí, s ničím nebol problém. Naozaj som nadšený a ja by som bol veľmi rád, keby sa mi podarilo aj nejakým spôsobom priniesť aj trochu turistického ruchu aspoň týmto spôsobom aj do tohto regiónu, pretože tí ľudia tam z toho napokon aj žijú. A bol by som aj rád, keby bežci ostali aj na nedeľu a možno, že vychodili trošku tú 50-ku, tú 55-ku a išli sa prejsť aj po okolí. Naozaj je tam čo vidieť.
Mm-hmm. To hej. A je super, to možno aj ľahšie sa ti a máš toho lepší pocit, keď máš takú spätnú väzbu, takú pozitívnu, lebo keby všetci ti hádzali polena pod nohy, tak by si toho nemal najväčšiu radosť.
Áno, to ma neskutočne nabíja a vlastne aj zavezuje, lebo keď chceš vlastne urobiť niečo aj pre tú komunitu ultrabežcov a cítiš aj podporu z tej miestnej komunity ľudí, tak vyslovene z každého jedného jednania alebo dohadovania nejakého zázemia som odchádzal taký vyjepený, šťastný a naozaj chcem, aby tí ľudia vlastne aj oni si to užili a aj pre nich to bola udalosť.
No super, čiže keď tam idú bežci, tak dá sa ubytovať niekde priamo tam podľa teba, dedinka?
Dá sa Ja som dával aj na prihlasovací formulár nejaké odporúčania, kde sa dá nájsť nejaké ubytovanie v penziónoch alebo v nejakých privátoch. To najlepšie ubytovanie, ktoré je priamo v tom penzióne, kde budeme mať za zemie štart a cieľ, mám zarezervované celé ja. pretože potrebujem tam mať vlastne ubytovať aj svojich dobrovoľníkov, ktorí prídu pomôcť mimo košických, takže to by som sa chcel ospravedlniť všetkým, ktorí mysleli, že si book to priamo na mieste štartu a cieľa. Ten penzionik, tak bohužiaľ, ale či už po okolí, v jednotlivých obciach, ktoré sú vzdialené do naozaj do pár kilometrov, alebo klasicky v Turni nad Bodvou, ktorá je vlastne len cez cestu, nejaké 2 kilometre je základná škola a dá sa ubytovať aj v telocvični.
Po prípade určite ja verím, že aj v Zadeli priamo v dedine je kopec penzionikov a v Moldave, to je tiež blízko.
Sú tam okolo Motoresty, či už Drienovci, v Háčave, v Zádeli, aj priamo v Turni cez cestu je ďalší penzión. Tých možností ubytovania tam je naozaj.
Super. Vravel si, že máš dobrú odozvu od Národného parku aj od starostov a tak. Možno bola nejaká prekážka, že čo ti prekazilo alebo znechutilo trošku?
Tak asi jediná vec, ktorá a myslím, že nielen mne, ale aj celkovo organizátorom na Slovensku, či už sú to u nás Slovak Ultra Trail, alebo viem aj o ostatných organizátoroch, či už bežeckých, cyklistických pretekov, alebo aj lescov, tak je to nechválne známe kvázi ochranárske združenie NUFIA, ktoré samozrejme ani tento krát si nemohlo nechať uísť príležitosť nám pripomienkovať náš zámer. Pričom sme ho mali predjednaný, schválený so správou Národného parku, s okresným úradom životného prostredia. Naozaj ideme len za svetla, ideme len po turistických značkách. Napriek tomu pani Baratijová, a mňa to mrzí, že z môjho rodného mesta, z Košic, plus jej kamarátky si proste museli klasicky bez nejakých pádnych argumentov vstúpiť do konania, ale keďže som to očakával a začal som to riešiť s dostatočným časovým predstihom, tak vlastne povolenie mám, platné povolenie aj vlastne odobrené aj ministerstvom životného prostredia, kde samotné ministerstvo sa vyjadrilo, že teda námietky, ak nejaké pani Baratijová uviedla, sú neopodstatnené. A stretával sa s touto jej doslova zlovôľou, lebo nejak inak sa to nedá nazvať, aj pri ostatných organizátoroch, už aj mimo Ultra. Viem, že ste mali problém viacerí. Táto pani proste jednoducho, neviem, či je to jej hobby, ale vstupuje do konania a úplne zbytočne naťahuje ich. A párkrát sa podarilo vlastne takýmto obštrukciami dokonca aj zamedziť niektorým podujatiam, ktoré naozaj neškodia prírode.
No jasne.
Ja by som chápal, keby mala nejaké pádne argumenty, ale vážne, jej ide vyslovene len o to škodiť. Ale keď sa na to človek pripraví a vie, čo má očakávať, tak a v dostatočným časovým predstihom začne riešiť veci, tak si nenechá pokaziť radosť alebo nejaký entuziasmus ani takouto, no.
Hej,
nebudem sa vyjadrovať.
Nepovedz to slovo, čo chceš.
Áno.
Hej, ja som myslel, že lebo však minulého roku to celé začalo a som myslel, že to ste vlastne, viem, že stíhačka nebola kvôli tomu, nie? Alebo
Áno, stiačka nebola pred dvoma rokmi vlastne.
A pred dvoma,
takisto aj východňarskú stovku nám napadla a vyslovene doslova v posledné dni, vždycky ako to ona zvykne, na posledný deň si preberá tie rozhodnutia a na posledný deň podáva odvolania s vyslovene hlupými argumentami nejakými, alebo ak nejaké argumenty má, niekedy už ani nemá, napíše len, že nesúhlasí. A bavil som sa dokonca aj s ľuďmi z Národného parku, ktorí sú z nej tiež nešťastní, lebo aj im párkrát napadala nejaké či už výskumné projekty, na ktoré boli naviazané granty, ale to je ťažko, lebo s danou pani sa nedá ani komunikovať. Skúšali sme to mailom, skúšali sme jej volať, skúšali sme jej na ich sociálne siete písať, absolútne nereaguje. Proste je to zbytočné.
No a som myslel, že to bolo vtedy, pred tými dvoma rokmi a že hotovo, lebo už sa o tom nepočulo. Som nevedel, že zase to je.
Je to stále.
Okay. Dobre, ako si reagoval, keď sa ti preteky vypredali v priebehu pár hodín?
No, ja som bol celkom v šoku, keďže to boli nové preteky a tajne som dúfal, že o ne bude záujem, kvôli tomu, že je to predsa len nová lokalita, ale že to bude až tak, že to bude za 2,5 hodiny vypredané. To som bol naozaj v šoku.
Brutál.
A ľudia sa hlásili potom ešte aj ďalej. Tuším, že teraz máme okolo 70 náhradníkov. Tomu sa hovorí teda optimizmus, keď sa prihlásiš ako 70. náhradník. Ale mňa to teší, akože fakt.
Viera, to je viera. Silná viera, že to príde. Je to super. A čo preteky, tak to sa vypredá. Takže záujem o to je. A možno fakt aj tá vzdialenosť je v pohode, že aj tá lokalita je super. Čiže voľné miesta, to sa asi neoplatí registrovať, už ne?
Úprimne, už asi nie.
Už asi nie.
Radšej by som odporučil nájsť nejaké iné preteky Slovak Ultra Trail, ktoré ešte majú nejaké štartové miesta k dispozícii. A potom o rok to skúsim to novú.
Áno, áno. A hneď, čo sa začne registrácia, tak hneď to tam poslať. Hej. Dobre, čiže pretekári sú vybukovaní, čo sa týka dobrovoľníkov, ako si na tom?
Už som začal so skladaním dobrovoľníckého tímu, oslovil som osvedčených ľudí z nášho dobrovoľníckého gengu Slovak Ultra Trail a takisto aj z miestnych lokálnych ľudí, ktorí mi pomáhali na východňanskej stovke a mám viac menej asi nejakých 70-80% dobrovoľníckého stafu vyriešený, čiže keby niekto chcel pomôcť, kľudne sa mi môže prihlásiť, či už priamo na stránke Kasovia Trail Runners, tam sú kontakty na nás, alebo ma môže osloviť aj prostredníctvom sociálnych sietí. Ak by ste chceli nejakým spôsobom pomôcť, či už ako dobrovoľník na občerstvovacej stanici, alebo zadný voj, alebo ako zdravotník, kľudne mi napíšte a ja budem rád.
Dobre, dobre. Môj tátko chce ísť, tak to potom poriešime.
Super.
takže tak. Dobre, ja nemám vôbec nič iné na teba. Je ešte niečo možno, čo chceš dodať?
No, bude to prvý ročník, preto aj správa Národného parku nám dala povolenie iba na jeden rok. Potom to bude vyhodnocovať. Takže by som chcel poprosiť všetkých bežcov, aby pokiaľ mohli, tak rešpektovali všetky pokyny, ktoré budú napísané v tom sprievodnom maili, pretože potom podľa toho, ako dopadne ten prvý ročník, sa bude posudzovať, či dostaneme potom povolenie aj na ďalšie ročníky. A teda dúfam, že si to užijú, dúfam, že prepáčia, ak budú nejaké jemné priekaky. Preto je to len prvý rok a potrebujeme si ešte niektoré veci overiť aj priamo v praxi. Ale pokúsime sa urobiť všetko preto, aby si bežci tieto preteky užili. a aby ich na nich prišli aj v budúcnosti, aby sa na nich tešili ako na jednej z najkrajších pretekov, aké máme na Slovensku.
Tak, nádherne si to povedal. Ďakujem ti.
Ďakujem aj ja, Bohuš. A dúfam teda, že aj ty si to užiješ.
Ja verím, že si to užijem. Áno, teším sa na to veľmi.
Dobre, dobre, super. Tak vidíme sa aj vlastne teraz v sobotu na Alsku a vidíme sa aj na Ultrakrase. A ďakujem ti ešte raz.
Ďakujeme a teším sa na vás všetkých, či už vo svite, alebo v turnii nad Bodrou.
Jo.
Ahojte.
Čau.
Tak aj bolo, v sobotu sme sa stretli vo svite na Alsbehu. Niektorí si užili kratšiu trasu Smolník a iní, vrátane mňa, si vychutnali novú verziu trasy Kozí kameň, pri ktorej by som sa rád na chvíľu pristavil a pozdielal výsledky v hlavných kategóriách. Začnem ženami. S časom 4 hodiny a 22 minút pribehla Ivka Lišková, za ňou Lenka Ploščicová za 4.35 a pódium uzavrela Lenka Hyklová s časom 4.47. Pre pripomenutie, trasa mala 45 km a prevýšenie necelých 2000 m, takže tieto časy sú naozaj nádherné. Predtým ako sa porozprávam s víťazkou, spomeniem aj mužov a pôjdem od 3. miesta, aby to bolo trochu napínavé. Richard Kusy za 3 hodiny a 56 minút, iba 7 sekúnd pred ním dobehol Matej Šíber a na prvom mieste priletel Patrik Milata s časom 3 hodiny a 38 minút. 45 kilometrovú trasu s dvojkou prevýšením, 3 hodiny 38 minút. No vráťme sa ale späť. Oboch víťazov sa mi podarilo v krátkosti vyspovedať, za čo som veľmi, veľmi vďačný. Ivka mi povedala, ako sa jej šlo a čo má ďalej v pláne. Takže dámy a páni, toto je Ivka Lišková.
Dobre, tak mi povedz ako prvú vec, prosím ťa, že ako sa cítiš po Alsku. Vlastne dnes je útorok, behala si sobotu.
Dobre sa už cítim. Prvá noc bola taká kadejaká, spala som asi 2 alebo 3 hodiny. Ešte som plus do toho politiku sledovala. Výsledky boli, tak som samozrejme vyspala. Ale to tak mám vždy po preteku, tá prvá noc je taká kadejaká. A potom už dobre, už som sa vyspala, najedla, oddychla. Trošku ma boleli stehná, ale už je dobre.
To som sa chcel presne opýtať, že či cítiš nohy po takom výkone ešte? Lebo bol to výkon akože riadny.
Iba tie stehná, ale inak nič. Tak neviem, čo to znamená, ale...
Asi si sa flakala, nie?
Asi sme sa flakali spolu ten koniec.
No ja som sa flakal koniec, ale ty si sa neflakala.
Ja vieš, ako si ma namotivoval ten koniec, to bolo, keď si mi povedala, že do 4,5 hodín sme v cieli, tak už som potom musela pilikať.
A nemala si taký cieľ nejaký?
Akože tak v hlave som mala, že by som chcela, len nevedela som, ako mi to pôjde, vieš, po tej chorobe a tak som bola vôbec rada, že som štartovala a som bežala.
A vlastne nebolo to 4,5, ale bolo to 4,22?
Áno.
No, nádhera. 45 kilometrov, 2000 prevýšenia. Čo viac?
Dobre. Dobre to bolo.
Takže si spokojná s výsledkom.
Som spokojná s výsledkom. Bolo to celá tá akcia, bola super. Aj trasa bola krásna. Počasie nám vyšlo. Potom posedenie v cieli. Dobre to bolo celé. Odporúčam všetkým.
Tak. Každý rok treba chodiť. A je to ten profil taký, čo ti vyhovuje? Alebo by si prijala viacej kopcov? Alebo čo máš radšej?
Akože neviem. Rozmyslela som nad tým, čo mám radšej, či viacej kopcov, ale toto ma asi baví. Také rýchle 50-ky, kde sa aj niečo nastúpa, tak to ma baví. Uh-huh. Hej, ten profil mi celkom vyhovuje. Uh-huh.
Takže aj keď ti Vanda písala, že to bude grc, lebo že to bude všetko behateľné, tak ty si sa tešila vlastne.
Ale však to bol grc, ja s tým súhlasím. Len to bolo ťažké tým, že to je behateľné, tak je to ťažké tam proste, nemáš kedy si oddychnúť, makáš na rovinkách, tie kopce boli také easy, hore dole, takže bolo to ťažké. No.
A dobre, teraz je útorok. Ako vyzerajú tvoje dni po takomto výkone, po takýchto pretekoch?
Ešte Peťo mi napísal plán, mám tam behy a nejaký bicykel, ale všetko iba v takej nízkej intenzite. Mm-hmm. A to mám celkom rada, taký ten týždeň po pretekoch, kedy iba tak si behám, bicyklujem, ani sa poriadne na hodinky nedívam, mm-hmm. iba tak si to užívam všetko.
Čiže máš úplne fakt, že taký rest, akože týždeň, ale máš robiť aktivity.
Mám tam aktivity, ale všetko fakt iba v nízkej intenzite.
Uh-huh. Ďalšia otázka moja je, že čo robíš preto, aby ťa to behanie neprestalo baviť, lebo už akože behávaš pár rokov a vždy si v tom a vždy trénuješ a možno aj to, že máš tie voľné alebo voľnejšie týždne, tak to je asi aj jedna z tých vecí, či?
No, ja nemám s tým, mňa to ten beh baví. Ja som nemala ani takú situáciu, že by som mala také, že by ma to nebavilo, že by som sa musela nútiť ísť behať. Ale asi aj preto, že veľa bicyklujem na jar, cez leto, na cestnom bicykli trávim veľa hodín. Cez zimu som na turistike alebo na ski alpy chodievam. Tento rok som cez zimu si kúpila aj cyklistický trenažer. Tak to bola snaha o pár jazd doma, ale je to ťažké sa prinútiť na tom doma.
A to tam na tom trenažeri, prepáč, a to na tom trenažeri hraješ tú hru, nie? Že ty si reálne niekde, akože...
Hej, ale ja to tak akože, ja sa na to iba tak dívam, občas ja mám skôr sluchatko vyššie a počúvam hudbu alebo podcasty. Tak ja sa tam nepretekám. Uh-huh. Ja tam ja to ani moc nedívam. Akože nie som ten typ, že by som sa tam pretekala s nimi a že by ma to nejako naháňalo dopredu. Uh-huh. Nie.
A to funguje tak, že tam ste reálni ľudia, vždy?
Áno, áno, áno. Ja som mala väčšinou Swift predplatený a tam aj.
Uh-huh. Ale tak
dajú sa robiť aj tak, prepáč.
No, poď.
Aj také skupinové jazdy sa dali robiť a také akože aj preteky, ale ja som...
Ale tak už keď je vonku pekne a sú pozametané kamenky, tak už není o čom.
Hej, ale som taká rozpištená, ako sa zostala, že potrebujem teplo. Tak som aj dlho čakala, že kým sa trošku viacej oteplí, ale som bola za 2-3 krát na bicykle vonku, tak začínam pomaly jazdiť.
Dobre, čiže keď sa vrátim späť k tej otázke, že čo robíš preto, aby ťa to neprestalo baviť, tak tie rôzne aktivity. Asi.
Aj tie všetky ostatné doplnkové ku behu.
Že nie len behať, nech neumrš.
Aj nejaké iné silovy treba potrápiť.
Hej no. A myslíš, že ti tie ostatné aktivity pomáhajú v tom behu?
No tak myslím si, že bicykel mi dáva takú vytrvalosť, lebo tam trávim veľa hodín. Uh-huh. Aj takú silu do kopcov asi. Rada jazdím na cestnom bicykli kopce, tak to si myslím, že mi tak dáva tomu behu veľa.
Tak teraz, keď si to povedala, tak všetci začnú bicyklovať do kopca, aby behali tak, jak ty.
Nie, tak to už bicykluje, lebo Sagan bicykluje.
Ale Sagan nebeha.
A možno začne teraz.
Možno začne. Dobre, kam sa chystáš? Čo sú tvoje ďalšie preteky? Čo máš v pláne?
Na konci apríla je, myslím, Baba Kamzik 27. To je vlastne súčasťou Golden Trail série Česko-Polsko-Slovensko, čo by som chcela tento rok ísť, tak to je prvý z pretekov. Na to 26 km trasu idem.
Pekne. A potom máš, že to chceš celú tú ligu prejsť.
Tú celú ligu by som chcela, ak budem zdravá. A potom niečo tu na Slovensku, ešte Malofatranskú 50-ku by som chcela ísť. Potom na jeseň Javornickú možno. A uvidím, či nejaký maratón tam ešte pôjdem.
Čiže do Košíc sa už nechystáš.
Asi mi to nevidí.
OK. Dobre. Prebrali sme všetko, čo sme chceli. Takže ďakujem ti. Veľmi pekne.
A ja ťa ďakujem.
Tak a ideme k poslednému rozhovoru. V prvej polovici sme prebrali Alskou a Paťou obdivuhodný výkon a v druhej polovici som pozisťoval pár vecí o ultrakrase, keďže Paťo je v slovenskom krase domáci. Takže nech sa páči, toto je Paťo Milata.
A
A môžeme, aby sme to mali, a ja som pracujúci teraz, takže aby sme to mali z krku, tak mi prosím ťa povedz, že ako sa cítiš po Alsbehu, ktorý bol v sobotu a dnes máme stredu, takže už pár dní prešlo.
Ďakujem za otázku. Cítim sa úplne super. Mal som jeden taký pád ešte možno posledných 10 kilometrov, tak kúsok ma to aj tak vylákalo, ale našťastie nie je to nič hrozné, takže iba nejaké škrabance boli, žiadny nejaký väčší úraz, takže toto OK. A však potom už v nedeľu sme sa boli prejsť s bratom na veľkom Choči. Boli celkom zimné podmienky a už potom po obede som absolvoval klasicky aj druhú fázu tréningu. Už nejaké drepy tam padli aj v nedeľu po obede a už od včera, či teda od pondelka klasicky, opäť dvojfázový režim, takže pokračujem ďalej. Som v poriadku.
Čiže nemáš po pretekoch a hlavne po takýchto pretekoch nejaký voľný deň alebo také obdobie voľná?
Voľný deň nemám vôbec. Ako samozrejme uberiem z tempa alebo mám na druhý deň nejaký ľahší tréning, ale pokiaľ mi to zdravie dovolí, tak nemávam voľné dni vôbec.
Čiže ani počas normálneho režimu tréningu, že od pondelka do nedele, kedy?
Áno, behávam 9 krát v týždni, 7 krát, ako každý deň teda behám a niektoré dni mám aj dvojfázové. To záleží od toho, že čo ma čaká, aký je nejaký trojtýždňový plán, alebo ako to mám ja naplánované, ale nemám voľný odbehu vôbec. Okay. Skôr by som povedal, že teda niekedy aj dve fázy behu, a keď nie sú dve fázy behu, tak sú ako druhá fáza nejaké kompenzačné cvičenia.
OK, to znie veľmi zaujímavé a nepoznám osobne človeka, ktorý to má takto. A
klobúk dole
za to.
Ďakujem.
A čo sa týka Alska ešte, že mal si v pláne takýto čas, alebo čo boli nejaké tvoje ciele? Lebo čas bol, pokiaľ viem, tak na tej, aby ľudia vedeli, že 45 km alebo 44 km, 2000 prevýšenie za 3 hodiny 36 minút, pokiaľ sa nemýlim. Mal si to v pláne takto?
3.38. Tak v pláne, ako samozrejme človek má určité nejaké ciele alebo plány, ale ono to sa nedá, hlavne pri horskom behu, to sa nedá prepočítať do času, lebo samozrejme každá trasa môže byť iná. Je úplne rozdiel behať napríklad vo Vysokých Tatrách 44 km a napríklad teraz ten ALS, lebo samozrejme ten podklad, ten terén je všade iný. Takže skôr sa to dá premietnúť do nejakého plánu, čo sa týka svojej vlastnej výkonnosti, nejakej tepovej frekvencie a tak ďalej. Takže v teréne je úplne asi zbytočné sa hovoriť o časoch, pokiaľ tam človek ide prvýkrát. Samozrejme, keď už to má nejakú minulosť a už sú nejaké časové rekordy, tak už vieme, že čo nás čaká, ale toto bola aj, dá sa povedať, z časti nová trasa. Takže časový cieľ som konkrétne nemal ani.
OK, ale si predpokladám spokojný s výsledkom a išlo sa ti dobre.
A tak samozrejme, že stále to môže byť lepšie, ale v rámci aktuálnej mojej výkonnosti to hodnotím ako v poriadku. Stále ono preteky nie sú tréning, takže vplývajú na preteky rôzne ďalšie faktory. takže ale áno, je to OK.
Okay.
Ale verím tomu, že tam ešte ostali rezervy a určite ostali rezervy, takže budem sa snažiť, keď sa tam vrátim, ten čas vylepšiť.
No tak to som zvedavý a samozrejme budem držať palce, keď sa tam náhodou stretneme budúceho roku. A aká je možno taktika tvoja na takýchto pretekoch, lebo poslednú dobu si uvedomujem a počúvam z každej strany, že som mal zlú taktiku a podobné veci, takže aká dôležitá je taktika na pretekoch pre teba?
No určite, určite je alfa omega mať, mať v hlave nejaký taký, taký vlastný, vlastný cieľ, alebo vedieť o svojich vlastných schopnostiach a taktika. No ako možno, že doslova o taktike sa ani nehovorí, lebo preto je to taktika, aby to možno ostalo pre toho bežca. A,
okay.
Ale samozrejme, ja som mal nejaký plán A a plán B. A takticky ja si myslím, že najdôležitejšie je dodržať nejaké základné pravidlá, a to prijímať dostatok energie, prijímať dostatok tekutín a samozrejme vedieť, že na určitý časový priestor máme aktuálne aké schopnosti tú vzdialenosť alebo ten čas zabehnúť v akých tepových zónach alebo na koľko percent zo svojho maxima. Takže samozrejme telo neoklameme, takže takticky asi najdôležitejšie je pre každého bežca poznať svoje vlastné schopnosti a teda vedieť, že v akých či už tepových zónach alebo v akom tempe si môže ten daný človek dovoliť rozbehnúť preteky na 3-4 hodiny alebo na 5, na 10 a tak ďalej.
Jasne.
A potom takticky už potom reagovať na ďalších bežcov, no, že s kým pretekáme, ako sa to vyvíja na trati a potom už samozrejme taktizovať dá.
A možno aj poznať tých spolubežcov, ktorí bežia s tebou? Že čoho sú schopní napríklad?
Tak áno, aj to je samozrejme. Patrí k tomu, že minimálne ako zrejme bežci, ktorí majú predpoklady na to, aby sa umiestnili, dajme tomu v top 5 alebo 10, tak zrejme niečo si pozrú o tých ďalších bežcoch, alebo si pozrú tú štartovku, že čo ich čaká, aké súboje možno, alebo ako sa to bude asi vyvíjať. Ale aj ma veľmi teší, teda, že už sa vraciam do tej komunity, ale pravdu povediac, tie 2 roky, čo som vynechal, znamená, že určite prišli noví bežci a aj pre mňa ako tak bohužiaľ, no jasné, že každého ešte nemôžem tak poznať, ale veľmi ma teší, lebo aj teraz hneď za ten víkend som spoznal ďalších nových ľudí, nové tváre, okrem tých starších, ktorí, no bohužiaľ sa nepostavili teraz na štart, ale boli tam napríklad Maťo, Majo, ale aj teraz, čo som aj vás poznávam a Ríša a ostatných, tak veľmi ma to teší, že opäť sa dostávam naspäť do tej komunity a spoznávam aj nové tváre nových ľudí.
Tá komunita je skvelá a to som chcel sa aj vlastne opýtať, že keď už odbehneme od toho Alska preč, tak že aký je to pre teba pocit sa vrátiť po 2 rokoch, po tých zraneniach a operáciách, čo si mal, a byť stále na tej špici?
Tak je to až pre mňa neuveriteľné možno, že ako to telo dokáže rýchlo sa dať dokopy a vlastne aj tým chcem každého pozbudiť, že aj keď, nedaj Bože im, že keď vám prídu nejaké prekážky do cesty, či už je to iba krátkodobá choroba, nech je to iba týždňová chrípka alebo nejaké menšie svalové zranenie na 2-3 týždne alebo nedaj Bože väčšie zranenie, že netreba si vešať hlavy, ale naozaj vtedy tá hlava musí byť silná a treba si uvedomiť, že naozaj tá svalová pamäť a funguje a telo si zapamätá tie predošlé ťažké tréningy a samozrejme až neuveriteľne sa dá vrátiť naspäť do formy, možno aj lepšej ako bola predtým, ale tam všetko záleží od toho konkrétneho človeka, že ako sa popasuje s tým obdobím, kedy je to oveľa ťažšie, alebo dajme tomu nemôžeme sa hýbať, alebo sme obmedzení, alebo sme zranení, chorí. A potom ako trpezlivo a ako pravidelnosťou, vytrvalosťou sa dokáže teda vrátiť do toho tréningového režimu. A áno, veľmi ma to teší, no, že môžem behať, že môžem sa hýbať bez nejakého obmedzenia a už teraz je to iba na mne, že kam to až dotiahnem.
Presne. Akože klobúk dole a verím, že veľa ľudí, alebo pre veľa ľudí si taká inšpirácia, že fakt tie zranenia boli a si stále tam, kde si bol a možno aj lepší. Takže fakt skvelé.
Ďakujem. Áno, patrí to k športu, no bohužiaľ. A hlavne možno pre tých, ktorí nejakým spôsobom sa snažia byť aspoň na tej poloprofesionálnej úrovni, že ten ľad je veľmi tenký, áno, a posúvame naše hranice a niekedy možno ani nereagujeme na nejaké také výstražné znamenia, že treba si dávať pozor, ale neviem, či by som vôbec niečo robil inak, kebyže viem dopredu, že ma čaká nejaké zranenie. Určite ako som to aj možno prehnal predtým, dajme to už 4-5 rokov dozadu s určitými vecami. A jedine, čo by som zmenil možno, kebyže viem, že ten problém sa dá riešiť s tými operačnými zákrokmi, tak možno by som do toho išiel tak dobre 2 roky skôr, lebo rok a pol, 2 roky už to bolo pre mňa iba trápenie. Samozrejme, hľadal som rôzne iné možnosti, ako sa dať dokopy, no ale keď človek vie, že nič iné nepomáha, tak zrejme sa do toho pustím aj skôr, no ale už to neovplyvním, už to je za mnou.
No jasne, jasne. Každopádne sme všetci radi, že si späť a že nám budeš ukazovať, že čo sa dá vlastne, lebo to ALS-ko bolo úplne neuveriteľné z môjho pohľadu a z pohľadu väčšiny ľudí. Takže tak. A ak môžeme, tak rád by som narýchlo prešiel ku ultrakrasu. Viem, že tam nebude štartovať, ale nedá mi nespýtať sa, keďže si zo slovenského krasu a pobehuješ tam veľmi často, tak že či tam je v tom slovenskom krase niečo, na čo si treba možno dávať pozor. Predsa nič sa tam nebehalo doteraz, je to nový pretek, ľudia nevedia, tak možno niečo vieš poradiť, odporučiť.
Tak určité časti tej trasy sú veľmi špecifické tým, že ten terén je náročný, ako naozaj nepoznám, možno, že keď potom poslucháči poradia alebo dajú nejaké tipy, že kde trénovať v ťažkých podmienkach, tak to myslím. Je tam jedna taká časť, čo sa ide od hradu po hrebení smerom do Zadielskej tiesňavy, kde sú tak nerovnomerne poskladané špicaté kamene, že tam sa veľmi náročne behá naozaj. Je to, tuším, začiatok tej trasy a tam je to naozaj, naozaj náročné, že bude si tam treba dávať pozor. Ale ostatná časť je, by som to tak nazval, že technicky menej náročná. Je to väčšinou behavé, keď sú aj nejaké strmé kopce, tak sú to relatívne krátke. Takže určite je to krásne prostredie, Zadielská tiesňava poskytuje veľmi nádherné výhľady, beží sa cez rôzne, či už lesy, lúky, cez obce, neviem ešte presne, teraz nemám pred sebou mapu, ale naozaj veľmi rád sa tam hýbam, lebo či už Háj, Načava, alebo kebyže plánujem dlhší tréning, tak Štos ponúkajú super podmienky na tréning, lebo všade sú pramene, že človek môže relatívne aj na ľahko behať dlhé vzdialenosti, lebo vieme si doplňať vodu kdekoľvek. Takže úplne skvelé podmienky na kvalitné tréningy.
Tak to si zhrnul všetko v jednej dlhej vete. A asi posledná otázka taká, že o tebe, že kam sa chystáš v najbližšie, čo máš v pláne, aké preteky?
Áno, 6. apríla ma čaká taký vlastný projekt. Tí, ktorí ma sledujú na Strave, tak asi vedia, že tu mám jeden taký obľúbený kopček, svoje Apple Peak. Tak tam plánujem v rámci prípravy možno zatiaľ iba kratší, ale 6-hodinový challenge, aby som sa pripravil na preteky dlhšie, ktoré ma potom čakajú. 20. apríla sa chystá, teda pôjdem na Matra Birds Trails. Ono sa to beží cez pohorie Matra v Maďarsku. Mm-hmm. Má to parametre 55 km, takmer 3000 výškových, 2900. Práve preto ani nejdem na Ultracross, ale na Ultracross prídem minimálne povzbudiť, pozrieť bežcov a pokiaľ treba, bude treba s niečím pomôcť, tak aj pomôcť. Potom v júni ma čaká Strečňanská mašľa. Uh-huh. Veľmi sa teším, že sa tam môžem opäť vrátiť po určitom čase a pokiaľ dobre viem, tak zase budeme behať originál trasu, ktorá je veľmi atraktívna, zaujímavá a pekná. A keď mi zdravie dovolí a pán Božko mi dá zelenú, tak koncom júla, alebo teda 20. júla by som sa rád zúčastnil na nízkotatranskej stíhačke.
Wow.
Jeden, ako tá stíhačka je, dá sa povedať, takým vrcholom tej prvej časti mojej sezóny, kde by som rád teda sa zúčastnil. Ale predtým teda ma čakajú nejaké 2-3 také preteky, kde absolvujem tých 50 až 60 kilometrov, takže tam to vyhodnotím, že po tých operáciách, či je to telo schopné zvládnuť.
Jasne.
Ale verím tomu, že áno, ako zatiaľ to vyzerá tak, že áno, takže verím tomu, že to tak bude.
Super, super.
A druhá polovica roka od augusta ešte je úplne otvorená, tam som zatiaľ ani nič neplánoval.
OK, tak máš to nabité, bude to zaujímavé, určite budeme sledovať. Ja aj dám tvoju stravu, lebo tvoja strava je veľmi zaujímavá z môjho pohľadu, lebo dávaš tam všetko a človek sa vie inšpirovať. Tak dám to aj do popisu, nech ľudia vedia a tým pádom sme asi skončili. A hotovo. A ďakujem ti. Hlavne chcem ti poďakovať, že si našiel čas takto a že si sa podelil o svoje zážitky a čo máš v pláne a tak.
Nie je zač. Pozdravujem všetkých poslucháčov, poslucháčky a ja si myslím, že sa ešte budeme počuť. Je veľa zaujímavých tém, o ktorých sa dá baviť, takže ďakujem za pozvanie a všetkým držím palce na Ultracross. Prajem vám bez problémov prípravu a prídem vás povzbudiť.
Ďakujeme, super.
Pekný deň prajem, ahojte.
Čau, čau.
Čo sa týka spustených registrácií, tak Kokava Trail spustila registráciu pred pár dňami. Na Ultrafatru sa začne registrácia 1. apríla a v polovici apríla, konkrétne 15.4. sa budete môcť zaregistrovať na východniarskú stovku. A opakujem, zaregistrujte sa rýchlo, pretože sa miesta míňajú rýchlo. Nakoniec súťaž. Bohužiaľ Ultracross je tak preplnený a vybukovaný, že nemáme k dispozícii štartovné, no Belo poskytne nejaký merch Ultracrossu. Zároveň budete môcť vyhrať poukážku na nákup v obchode Running Pro a 800 gramové balenie Jonťaku Hydrodrink od značky Yondmax. Takže súťažná otázka znie, pod akým hradom sa nachádza štart a cieľ pretekov Ultracross 55. Vaše odpovede mi posielajte na e-mail súťaž@livepodcast.sk a ja v priebehu najbližších týždňov vyžrebujem jedného z vás. Hotovo, vybavené. Dnes to bolo síce dlhšie, no za to nabité zaujímavými informáciami a radami, ktoré môžeme využiť my všetci. Vy, čo idete na Ultracross, vidíme sa na štarte. Vy, čo trénujete na neskoršie preteky, prajem úspešný tréning. Ďakujem, že ste epizódu dopočúvali až do konca a počujeme sa pri tej ďalšej, kde preberieme Strážovskú 50-ku. Ďakujem, čaute.